Jak jsem slíbil, hostem večerního radiožurnálu je teď Václav Havlíček, vedoucí reaktorového bloku v Temelíně. Zdravím vás do Českých Budějovic, do studia Českého rozhlasu. Dobrý večer.
Dobrý večer všem.
Co vlastně dělá takový vedoucí reaktorového bloku v jaderné elektrárně?
Vedoucí reaktorového bloku v jaderné elektrárně je to takový kapitán jedné z posádek, která každou chvíli hlídá štětnořetězovou reakci.
A jak vypadá takový kapitánský můstek v jaderné elektrárně?
Místnost veliká přibližně jako vaše studio, mnoho desítek tlačítek, mnoho desítek signalizací, každý máme u sebe 4 až 6 obrazovek.
No a máte tam okna?
Okna opravdu nemáme, máme tam jediné velké okno, které nám, s kterým koukáme do kuchyňky, ale okno ven nemáme, bohužel.
Do kuchyňky tedy ne, přímo do toho reaktoru, tam nevidíte. Pane inženýre, a to znamená, když nemáte okna, tak v určitou chvíli nevíte, jestli je venku světlo, tma, nebo jestli svítí sluníčko, jestli je teplo. Poznáte přímo, když jste v práci, že je třeba takový krásný slunný den jako dnes, řekl bych netypicky teplý pro skoro polovinu října?
Budete se divit, ale poznáme to na parametrech turbíny, na parametrech hladící věže, takže opravdu dokážeme odhadnout, jestli venku vyšlo sluníčko, nebo jestli začalo pršet.
Takže spíš na tom, jak vlastně fungují přístroje, než na spotřebě elektřiny.
No, ona i ta spotřeba elektřiny je znát samozřejmě, protože turbína reaguje, nebo náš generátor reaguje na spotřebu elektřiny svými otáčkami, takže i podle toho dokážeme odhadnout, jestli lidi začali vstávat, anebo jestli začali koukat na nějaký zajímavý pořad, ale spíš to poznáme podle ostatních parametrů.
Takže o tom a nejenom samozřejmě o jaderné energetice si budeme povídat dnes večer s Václavem Havlíčkem, vedoucím reaktorového bloku jaderné elektrárny v Temelíně, který je v Českých Budějovicích, povídáme si prostřednictvím rozhlasových linek. Je s vámi večerní radiožurnál a dnes si povídáme s vedoucím reaktorového bloku jaderné elektrárny Temelín Václavem Havlíčkem. Já mám tady otevřený článek ze včerejška z iDNESu, kde píšou: nová šance pro Temelín, Brusel schválil podporu jádra v Británii. Tak jak to je, pane inženýre, nevím, jestli je to zrovna téma pro vás, ale asi ano, určitě na to máte svůj názor. Je potřeba, aby se u nás dostavili další bloky jaderné elektrárny?
No, z mého pohledu samozřejmě je to logické vyústění energetické koncepce energetických problémů, který dnešek dává, ale samozřejmě mnozí lidé na to můžou mít svůj názor a já netvrdím, že je špatný.
No, vy se určitě s různými názory setkáváte, protože jste taky kromě jiného lektorem osvětového vzdělávacího programu Energie budoucnost lidstva. Diskutujete velmi často se studenty středních škol. Překvapují vás třeba názory nebo otázky, které kladou?
Ze začátku mě některé názory hodně překvapily, protože samozřejmě jsem to chápal z druhé strany, z pozice toho člověka, který nějakým způsobem je zainteresovaný vedený energetice, ale postupem času tu mladou generaci poznávám a snažím se jí pochopit, protože i u mě v rodině jsou dva dospívající synové, kteří se mi každý den snaží dokázat, že oni mají pravdu. Takže čím déle přednáším, tak tím tu mladou generaci chápu a snažím se jí víc stříc ve svých prezentacích.
A propos, synové třeba taky by chtěli se stát něčím, jako je vedoucí reaktorového bloku v Temelíně?
No, každý tatínek by asi chtěl, aby jeho synové šli v jeho šlépích, ale mě to štěstí nepotkalo, kluci půjdou úplně jiným směrem.
A přijímají nebo odmítají právě, protože ono je to buď a nebo, mám ten pocit, jádro pro a nebo proti?
Je to tak. Jaderná energetika je tímhletím docela specifická. Tady se jako dělí ty skupiny na buď jasně ano, nebo ne. Ta část populace, která by byla někde nerozhodnutá, tak ta je strašně málo zastoupená. Nicméně moji synové, i protože žijí v blízkosti jaderné elektrárny a vidí, co ta jaderná elektrárna přináší, tak si myslím, že jsou pro.
Vy jste vystudoval fakultu elektrotechnickou ČVUT, tak moc si nebudu představit, že by člověk už tak od dětství říkal, já budu dělat v jaderné elektrárně. Jak to vzniklo, nebo jak to přišlo u vás?
Já jsem měl hrozný štěstí, že za mě rozhodli v podstatě rodiče, abych se přiznal. V 15 letech já jsem chtěl být počítačový expert, jako asi v té době všichni. Nicméně, když jsem složil přijímací zkoušky na střední průmyslovou školu, tak jsem se nedostal na ten počítačový kruh nebo do toho počítačového oddělení. A přišla mi nabídka, že můžu studovat v podstatě silnoproudovou energetiku. Tam to začalo. Takže rodiče mě přemluvili, abych v podstatě tomhletom setrval, že to má budoucnost. Tak jsem v tom pokračoval, začal jsem studovat, to mě hrozně bavilo. Pak jsem se dostal automaticky teda na vysokou školu zaměřenou na energetiku, protože už jsem byl blízko té energetice. No a ve třetím ročníku, to si vzpomínám, ve třetím ročníku jsem slyšel přednášku mého kolegy, teďka Jirky Tice, který tam přednášel, scháněl v podstatě operátory pro nově dostavovaný Temelín, a on tam řekl hrozně krásnou větu, na kterou asi do smrti nezapomenu a já jsem za ní rád. On mi řekl, já ti nemůžu slíbit finanční zázemí, nemůžu ti slíbit, že budeš věhlasný člověk, ale můžu ti slíbit jednu věc, že budeš pracovat v kolektivu lidí, který umějí přemýšlet, budeš pracovat se zařízením, který vymysleli špičkoví odborníci, a hlavně kdykoliv řekneš, že pracuješ na jedné elektrárně, tak to bude představovat jakousi prestiž.
Mm-hmm. A to všechno platí, o tom jste se přesvědčil.
Myslím, že více než ještě sliboval.
A k tomu má třeba směřovat i onen vzdělávací osvětový program Energie budoucnost lidstva, že přesvědčujete nebo chcete získávat studenty do vašich řad?
Ono to není úplně tím, že bychom chtěli někoho získávat. Samozřejmě část představení té práce na té jaderné elektrárně, tak součástí té prezentace je, ale my se povětšinou snažíme za nějakým způsobem ty studenty motivovat tomu, aby hlavně přemýšleli o té energetice a nejenom o tom jádře, jestli je dobrý nebo jestli je špatný, ale aby se dokázali sami dát do kontextu v tom, co se dneska ve světě děje. Takže my se snažíme samozřejmě to pojmout docela široce, není to jenom obhajoba Temelína, ale bavíme se o nějakých ekonomických, ekologických a sociálních problémech. A největší samozřejmě přínos těch přednášek je v tom, že se snažíme ty studenty donutit, aby o tom přemýšleli sami, aby jenom nepapouškovali to, co my jim řekneme, aby nikde nepropagovali naše myšlenky, ale aby si dokázali sami naše informace ověřit, aby si na to udělali svůj názor a teprve potom se rozhodli to, co chtějí dělat v budoucnu a to, co pro ně v budoucnu bude nejlepší.
Ten program běží už od roku 2000. Hmm. Jak jsem se dozvěděl, tak vy jste prý vůbec nejaktivnější lektor, že už máte za sebou asi 900 besed s více než 40 000 účastníky. Proto se vás mohu zeptat, jestli sledujete třeba posun v těch názorech, ať na onu nebo druhou stranu.
Jestli mám 900 přednášek od toho března roku 2000, tak to by asi musel spočítat někdo jiný. Ale co se týká toho posunu, ty studenti na začátku samozřejmě byli ovlivněni, když jsme začali přednášet, tak byli hodně ovlivněni událostí v Černobylu, že jo, z roce 1986, stejně tak se to dá vypozorovat po Fukušimě, takže vždycky ty studenti s nějakým očekáváním tam šli. Na začátku v podstatě jsme opravdu chtěli obhajovat hlavně tu jadernou energetiku, protože se o ní napovídalo spoustu nepravd, bych řekl skoro až lží, a tak jsme se rozhodli, že budeme o tom informovat. Na začátku k nám přistupu Jakože jsme v podstatě trošku demagogové, protože že jsme placeni za to, aby jsme mluvili o Temelíně dobře, ale můžu říct, že postupem času se dostáváme k tomu, že ta generace v podstatě, která teďka nastupuje, tak spíš jadernou energetiku podporuje, než by ji vnímala špatně. Takže ten posun tam v tom vnímání určitě je.
Říká Václav Havlíček, náš dnešní host, vedoucí reaktorového bloku jaderné elektrárny v Temelíně. Budeme pokračovat v povídání za chvíli. To byl Robbie Williams ve večerním radiožurnálu. Ve studiu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích je vedoucí reaktorového bloku jaderné elektrárny Temelín Václav Havlíček a povídáme se jak jinak než o jaderné energetice. A kdybychom možná mohli na chviličku do divadla. U vás v Jižní, tedy v Českých Budějovicích, v Jihočeském divadle už v lednu měl měla premiéru inscenace Blackout. Šel jste se na ní podívat?
No, zatím jsem tu možnost ještě neměl, protože díky tomu, jak pracuji na elektrárně a přednáším, tak jsem se ještě nedostal, ale chystám se samozřejmě, když bude ta možnost.
Já jsem myslel, že vás to bude lákat, jak se umělecky dá tohleto téma, které je vám jistě blízké zpracovat. Co to vlastně je Blackout? Teď nemyslím ta inscenace, ale jako stav, který může nastat.
Blackout z hlediska spotřebitele, jestli to představte jako úplná tma. Jdete k zásuvce, není elektřina. Jdete k vypínači, není elektřina. Jdete do ledničky, tečou vám potraviny.
No a je to něco, co reálně hrozí, anebo je to spíš takový strašák?
No, strašák to rozhodně není. Já si myslím, že jsme k němu strašně, strašně blízko. Díky tomu, co se děje ve světě s energetikou, tak energetická soustava České republiky je dost přetěžovaná třeba přenosama energie z Německa.
Mm-hmm. Jak se to dá řešit, nebo jak se dá takovým stavům předejít?
Tomu blackoutu se dá předejít samozřejmě mnoha principy, mnoha způsoby, o které se všichni snaží, ale takovým základním je, abyste měli dostatek zdrojů, aby nedošlo k tomu, že někde bude přetížení vedení, anebo že bude větší spotřeba, než je větší výroba.
Ono, kdybychom se na to, když jste řekl spotřeba, tak podívali globálně. Je zajímavé, že 80% energie, kterou vyrobíme na Zemi, spotřebovává jenom 20% obyvatel. Vlastně 2 miliardy lidí na Zemi nemají přístup k elektřině. Co se s tím dá dělat?
To je ohromný problém, který bychom měli velice, velice rychle řešit, protože já se obávám, že ty lidi, kteří ty elektřině nemají přístup, ono dneska to na světě je, že o 7 miliard lidí, z toho 5,3 miliardy lidí žijou v rozvojových státech, správně jste řekl, že asi 2 miliardy nemají přístup k elektřině. A já se trošku bojím jedné situace, že tyhle ty 2 miliardy lidí si najednou uvědomí, že mají stejný právo na ty zdroje, na ty energie, jako my tady, ty vyspělé země, a aby jsme potom jim dokázali vysvětlit, že se nemůžou nastěhovat k nám. A co se s tím dá dělat? Asi bychom se s nima měli podělit.
Když se diskutuje o tom, jestli jaderná energetika ano nebo ne, jak vy se díváte na takzvané alternativní zdroje?
Já jsem určitě pro alternativní zdroje. Já to říkám všem studentům, že ač řídím jadernou elektrárnu, tak to není úplně samozřejmě věc, která tady bude pořád. Zdroje, co se týká uranu, tak jsou konečný, to každopádně. A co se týká těch alternativních, lidstvu nezbyde v budoucnu asi nic jiného, než se obrátit na energie slunce, na vítr, a se obrátíme na nějaký rozdíl potenciálu v zemi, nebo ať se obrátíme na nějaký proudění. Já jsem určitě tohle co příznivcem, ale čeho nejsem příznivcem, to je, co se děje se solárníma panelama v současné době u nás.
Tak to by bylo samostatné téma, ale jak se díváte třeba na rozhodnutí německé vlády vlastně úplně se odklonit od jaderné energetiky?
Každá země si musí tohleto rozhodnout sama. Mně nepřísluší vůbec rozhodnout nebo mluvit o tom, jestli Němci udělali dobře, nebo jestli udělali špatně. Oni se rozhodli tak, jak se rozhodli. Bylo to možná politické rozhodnutí, možná ekonomický, možná z jejich pohledu rozumný. Česká republika má na to jiný názor a já doufám, že u toho ještě chvíli zůstaneme.
A překvapilo vás to, ten postoj Německa?
Abych řekl pravdu, tak nepřekvapilo. Já tvrdím pořád, že to bylo většinou politické rozhodnutí nebo většině politické rozhodnutí, ale jak říkám, každý stát si musí tohleto probrat sám mezi sebou.
Když jsme mluvili o tom osvětovém vzdělávacím programu Energie budoucnost lidstva, tak vy besedujete i se studenty v Rakousku. Je tam třeba zřetelný jiný názor než u těch českých studentů?
To je strašně zajímavé. Já když jsem poprvé jel do Rakouska, tak se mnou doma všichni loučili, protože nikdo nevěděl, jestli se vrátím. A to myslím úplně vážně. To jsme ještě tenkrát byli ještě hraniční přechody a já když jsem poprvé ukazoval ten svůj pas, tak jsem říkal, tady to nikdo zjistí a když pojedu zpátky, už se sem nedostanu. První přednáška, kterou jsme tady měli, tak byla, myslím, že v Linci. A tam to bylo docela drsný, protože na každých 5 minut slova, který jsem dostal já prostor, tak potom tam vystoupil, tuším, pan Pavlovec a měl hodinový proslov a všechno dementoval. Takže to bylo úplně na začátku. Dneska jsme se dostali do stádia i díky těmhle těm přednáškám, že už teda vidí, že opravdu nevedeme jenom svoji a že dokážeme mluvit jako odborníci a dokážeme to zohlednit i v našem přednesu. Tak dneska to funguje, že přijedu na gymnázium do Lince, pan profesor mi předá klíče od učebny a ten krásný pocit, že už mi tam nikdo nehlídá, že už mi věří, je něco neskutečného.
No a ti studenti mají podobné názory jako čeští?
No, můžu říct, že ano, když se budeme bavit o jižním Rakousku. V jižním Rakousku v podstatě ani nezajímá třeba, jestli je tady temelý nebo není. Když se budete blížit k nám, blíž do toho severního Rakouska a čím blíž jsme k českým hranicím, tak tam si myslím, že ty studenti mají k tomu více obav, které není energetice, než studenti u nás.
Vysvětluje Václav Havlíček z jaderné elektrárny v Temelíně. Pokračovat v povídání budeme zase za chvíli. Za 3 minuty, v 11:30 nás čekají zprávy. V českobudějovickém studiu Českého rozhlasu je Václav Havlíček z jaderné elektrárny v Temelíně. Když jste mluvil o tom, že stále musíte vyvracet některé mýty, které se pojí k jaderné energetice, co považujete za ten největší?
Největší, že to může bouchnout.
A to je mýtus?
To je mýtus. To je určitě mýtus.
No, já jsem rád, že se nás takhle pobavil, ale dlouho si to možná i v tom Japonsku, vy jste sám připomenul Fukushimu, říkali taky.
No, ono jde na to, co považujete samozřejmě za výbuch. Že? Skoro na každé přednášce se mě studenti ptají, může to bouchnout, dokažte, že se nemusíme bát, dokažte mi, že jedna elektrárna je 100% bezpečná. Že? Mnoho lidí si do dneška pořád myslí, že v Černobylu bouchnul reaktor, ve Fukušimě, že bouchnul reaktor a ono tam co si bouchlo, ale určitě to nebyl reaktor.
Čili nemělo by dojít k výbuchu a k havárii jako takové vůbec ne. Jsme uprostřed Evropy, těžko si to představit, ale opravdu se může říct takto definitivně ne k tomu. To se nemůže stát.
To rozhodně ne. To by zase řekl jenom hlupák. Já tvrdím jednu věc. Zkuste porovnat pravděpodobnost to nehody na jaderné elektrárně, nevím, třeba s pravděpodobností toho, že vás přejede auto a pak se můžeme bavit o tom, jak z toho máme velký mít strach, že jo. Vemte si, pravděpodobnost toho, že nás dneska přejede auto je jednou za 81 let. Pravděpodobnost havárie v Temelíně jednou za 10 milionů let. Ale nemůžeme nikdy říct, že se to dá vyloučit úplně.
Václav Havlíček je naším hostem, za chvíličku pokračujeme v povídání. Václav Havlíček je vedoucí reaktorového bloku v Temelíně a dnes hosté večerního radiožurnálu. Máte rád Homera Simpsona?
Mám, já ho mám dokonce jako svůj portrét na úvodu své prezentace.
No, já se na to jsem nevěděl, ale tam se proto, že on úplně zase nedodal glanc operátorovi jaderného reaktoru.
To je pravda určitě. Ale mnoho studentů, mnoho mladých lidí, když se řekne jaderná elektrárna, tak okamžitě si vzpomenou na Simpsona a na ten díl, jak tam seděl před těma sema třema ťuplíkama a dělal ententýky, dva špalíky a buď se trefí nebo netrefí. No.
Vy pracujete v Temelíně už 19 let, je to tak?
Je to tak od 1. září roku 95.
Jak se jaderná energetika, nebo spíše ta bezpečnost a vůbec ta branže, jak se proměnila za to 20-letí?
Jak se proměnila. Já vím, že celou dobu, co na té elektrárně pracuji, tak že celou dobu se strašně, strašně moc fyzických a ekonomických sil investuje do bezpečnosti. Jo. Ty elektrárny v Temelíně patří mezi nejbezpečnější elektrárnu na světě, podle mýho určitě. A co se týká, jak se měnila ta bezpečnost, určitě po Fukušimě začali jsme dodělávat na elektrárně některé věci, které do té doby nám ani nepřišly na mysli. Začali jsme se na to dívat ze širšího pohledu. Takže určitě toho Fukušima toho zasáhla strašně moc.
Jak jsem četl, tak pro vás největší stres je, když máte odstávku. Proč pak?
No, během odstávky je tam souběh mnoha prací. Mění se třeba například jaderné palivo a jakákoliv manipulace s jaderným palivem pro ty posádky znamená zvýšený stres.
Když mluvíme o bezpečnosti jaderné elektrárny, to je jedna věc, ale druhá věc je potom využití, nebo spíš co s tím s palivem, které už je potřeba vyměnit. Hmm. Ono se mluví o úložištích, ale to pořád ještě vlastně není vyřešeno, takže to je možná docela závažná otázka. Ne?
To určitě. Tady já tady myslím, že kolem ještě těch úložišť se povede ještě široká diskuze a nikdo neví v podstatě, jak to nakonec skončí. A ne, že bychom nevěděli, jak to palivo uložit, to vůbec ne, ale jestli to skončí úložištěm, jedním úložištěm v každé zemi, která provozuje daný elektrárny, anebo jestli nakonec to třeba skončí tím, že najdeme jedno celoevropské úložiště. Z tohohle pohledu si myslím, že to ještě bude široká diskuze o tom.
No ale ono paradoxně možná čas je, nebo hraje pro vás, protože se ukazuje, že už technologie umožňují to dříve nevyužitelné palivo dnes ještě využít, když to říkám hodně laicky.
Je to tak, dneska samozřejmě je zpracovaná technologie takzvaných transmutorů, který dokážou v podstatě palivo, které už my nejsme schopni využít v současných tlakovodních reaktorech typu, který na Dukovanech nebo v Temelíně, který pro nás už to palivo nemá využití, tak v těchto dalších transmutorech dokážeme to palivo zpracovat a ta věda jde tak strašně rychle kupředu. Někdy si říkali, že samozřejmě ty transmutory nebudou, že to nezvládneme. Dneska víme, že to funguje, takže za dalších 5-6 let můžeme být ještě úplně někde jinde a nakonec se z vyhořelých kazet stane nějaká strategická surovina.
Teď vám nabídnu takovou skoro filozofickou otázku, jestli, protože pořád se mluví o růstu ekonomickém, je možné zvyšovat životní úroveň bez toho, že by rostla spotřeba energie? Dovedete si představit takovou cestu?
Tady bohužel platí ty křivky všude ve světě. Čím víc ta společnost se rozvíjí, tím víc klade nároky na spotřebu elektrické energie. Kdykoliv se stane, že daná země začne v podstatě strádat ekonomicky, tak klesá i jejich životní úroveň a je to samozřejmě doprovázený nižší spotřebou energie. Takže bohužel ty křivky platí a já si myslím, že i do budoucna to platit bude.
Takže si umíte představit to, že bychom se kolektivně dokázali uskrovnit ve vlastním zájmu?
Já bych si to hrozně přál, aby jsme začali se uskromňovat ve vlastním zájmu, ale každý člověk, většina lidí, nebo říká úplně všichni, protože se najdou výjimky, ale většina z nás jsme lidi líní a ta elektřina nám tu lenost pomáhá rozvíjet.
A je jádro ekologické?
To zase na to můžou mít spoustu lidí jiné názory, ale já si myslím, že mezi současnými zdroji patří mezi určitě ty ekologičtější zdroje.
Naším hostem je Václav Havlíček, vedoucí reaktorového bloku jaderné elektrárny Temelín. Pokud byste se chtěli přidat, máte možnost. Po písnice můžete zavolat na číslo 221 552 155 anebo 221 552 255. Stále jsme ve spojení se studiem Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, kde Václav Havlíček z jaderné elektrárny Temelín. Já jsem vám nabídl telefon čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Můžete se připojit do povídání ve večerním radiožurnálu. Kdo volá jako první? Dobrý večer.
Dobrý večer. Petráček, Teplice.
Pane Petráčku, posloucháme vás.
Já mám takový pocit, když pozoruju pořád ve zprávách, proč mají lidi pořád takový obavy z toho úložiště toho jaderného paliva, když vlastně je to až za 20-30 let a to palivo je vlastně uložené hluboko pod zemí a mně to připadá absolutně neškodný. Mm-hmm. Proč toho mají lidi pořád takový obrovský strach? Nedávno zavřel se důl na Cínovci, proč třeba tam se to nevyužilo a neukládalo se to tam? Mm-hmm.
Tak jo, děkujeme za tu otázku. Mějte se hezky, naschledanou. Pane inženýre, jak vy to vidíte? Asi znáte námitky všech těch odpůrců právě úložišť?
Neznám úplně všech odpůrců, neznám všechny samozřejmě jejich námitky, ale s tímhletím, proč mají strach, to je otázka. To je úplně to samé jako s jadernou energetikou. Většinou lidi se bojí něčeho, o čem nic nevědí. Je snadný na ně působit ať médiama, anebo různýma jinýma metodama a ovlivňovat je ve chvíli, kdy o tom nemáte informace. Tady na Temelíně jsme šli cestou třeba takovou, že jsme otevřeli jadernou elektrárnu v podstatě široké veřejnosti a každý návštěvník u nás vítaný. Já si myslím, že kdyby lidi měli možnost vidět, jak se ty úložiště budují, měli o nich víc informací, takže se přestanou bát. Ale samozřejmě ta obava tady bude vždycky, protože snáš se vždycky něco boří, než něco staví.
Máme další telefonát, to je přeji dobrý večer.
Dobrý večer. Já bych jenom na otázku na závěr. Jsou ve vysílání?
No jistě, a posloucháme vás, kdo volá,
no,
prosím.
Pane Havličku.
A můžete to se představit, jenom abych věděl, kdo volá?
Poplatek u telefonu. Bůh se lidem mstí za to, že ho v křesťanství mají za modlářskou stvoru tím, že odstoupil svým rozumem i od technické elity, čili i od vás. Čili podle mě elektrická jaderná energie činí z celkové energie necelé 4%. Čili vy mluvíte o ničem, čili to je vlastně od vás elektrošok pro Česko, čili podle mě, teď se uvidí, jak lžete, kolik procent podle vás činí jaderná energie z celkové energie a jestliže to je jenom 4%, tak proč tam vůbec vysíláte a proč lidem lžete do takhle
nezlobte se,
do očí?
Nezlobte se, děkuji za to, že jste zavolal, ale já nevím, jestli tady někdo lže nebo nelže. Můžete odpovědět na tu otázku, kolik tady činí jaderná energetika?
Co se jaderná energetika v České republice v současnosti tvoří necelých 40%, myslím, že to 36% z výroby elektřiny v České republice. Samozřejmě největší část tvoří pořád uhelné elektrárny a ten zbytek jsou obnovitelný zdroje a vodní elektrárny.
Řekl jste 40%, nikoli 4%.
Řekl jsem 40, necelých 40% jsem řekl.
A možná bychom ale měli říci, že Česká republika energii nebo elektrickou energii vyváží. To se vrátím ještě k té otázce. Skutečně potřebujeme další bloky jaderné elektrárny?
No ono, když si uvědomíte, že jaderná elektrárna se staví 10, 15 nebo 20 let, tak ono nejde říct dneska, je to tak a zítra ty elektrárny nebudeme potřebovat. My se musíme dívat dopředu, musíme to vidět v kontextu toho, že dosluhují naše uhelné elektrárny a nemáme čím nahradit. Takže to, jak jsem řekl na začátku, z mého pohledu, samozřejmě člověka, který řídí jednu elektrárnu, si myslím, že je to jedno z řešení.
Máme další telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, Zdeněk. Praha a Zürich. Já mám otázku takovou spíš filozofickou. V Rakousku se je pořád nějaký odpor proti Temelínu, ale elektrický proud, o kterém si spousta lidí myslí, že právě je jenom přijde ze zásuvky. Rakousko přebírá také od Česka. Proč je to tak? A na druhou stranu, když se podívám do Francie, tak podle Róny tam je několik jaderných elektráren a nikdo se o to nestará. Nebo nikoho to nezajímá.
Netrápí je to. Dobře.
Netrápí je to.
Děkuji, že jste zavolal. Dobře, mějte se s tam stranou, pane Havlíčku.
No, já, než se pokusím rychle odpovědět, tak řeknu posluchačovi takovou zajímavost, kterou jsem se já setkával v Rakousku během svých přednášek. Já jsem se setkal mnohokrát s tím, že jim vadí Temelín a nevadí jim Dukovany. A já jsem přemýšlel, říkám, Dukovany mají jsou blíž k Rakousku než Temelín. Proč to tak je? A dostal jsem jednoduchou odpověď. Na Dukovany oni už si zvykli. To bylo velice jednoduché. A teďka, proč dokážeme brát, nebo proč oni berou energii a přesto jim vadí Temelín? Rakousko v mnohých případech propaguje, že nebere elektřinu z jižních Čech, ale že mají nasmlouvaný přenosy z Polska. Samozřejmě elektřina není hlupák, ta teče po drátech, takže ono nakonec, nebo na začátku to vypadá, že Rakousko bere elektřinu z Polska, ale tu elektřinu v podstatě bere opravdu z jihočeských elektráren. Proč ve Francii neprotestují? Francouzi mají asi 80% v jádře a tam dokázali těm lidem vycházet tří, dokázali s nima mluvit a proto možná ty problémy nemají. My jsme se tohoto museli učit, součástí toho učení byly i ty besedy, kdy tedy mladé generaci se snažíme to vysvětlit a já doufám, že už do budoucna ty problémy ani v Rakousku, ani v Čechách s tou jeden elektrárnou nebudeme mít.
Můžeme přijmout další hovor. Dobrý večer.
Dobrý večer. Honza Schomutová, já jsem se chtěl zeptat na fúzní elektrárny, jestli vůbec má cenu stavět ještě jaderní. s nějakou životností 60 let zhruba, když vlastně do té doby může, může se zprovoznit fúzní elektrárna, že jo?
Dobrá, děkujeme za tu otázku. Možná, jestli můžete vysvětlit, co to je fúzní elektrárna?
Jaderná fúze, na rozdíl od jaderného štěpení nebo reaktoru k současného typu, který tady jsou nejrozšířenější, kde se teda štěpí uran 235 v různém obohacení, tak fúze je naopak slučování jader helia, tritia, deuteria, kterého tady máme velké množství. Je to teda v podmínkách velmi vysokých teplot, což teda je ten problém, který dneska věci musí vyřešit. Jediným odpadem z těchto fúzních reaktorů v podstatě je úplně čistá voda. Je to hrozně krásný, když to takhle poslouchá. Je to hrozně krásný, když to vidíte na papíře, ale já zase řeknu jednu věc. O fúzních reaktorech se mluvilo už před 30 lety. Říkali mi, za 30 let to bude. Určitě to bude už komerčně provozuschopný. Dneska mi říkají, za 30 let už to zase bude komerčně provozuschopný. A já se bojím jenom jedné chvíle, až mi někdo řekne, bude to za 31 let. My sice to máme na papíře, dokážeme to popsat, ale nikde ve světě zatím žádný fúzní reaktor ekonomicky nefunguje. Neříkám nějaké školní nebo nějaké výcvikové fúzní reaktory, samozřejmě existují v laboratorních podmínkách, ale žádný ještě nevyrobil jednu jedinou kilowattu.
Teď v souvislosti s rusko-ukrajinskou krizí máte pocit, že zase začíná být téma jaderné energetiky třeba v jiném světle a že je potřeba ho zase otevřít a diskutovat?
Já si myslím, že to, co se dneska děje bohužel na Ukrajině a na pomezí Ukrajiny a Ruska, dá zase zapravdu jenom zastáncům jaderné energetiky. Přece jenom Česká republika má docela velké zásoby uranu. To palivo dokážeme vyrobit nejenom v Rusku, a dokážou ho vyrobit i jiné země. A je to jenom přece jenom zdroj, který máme tady u nás doma. Nemusíme se spolíhat na to, že k nám něco nedoteče přes Ukrajinu, ať se stane cokoliv. Jaderné elektrárny, si myslím, nebo jaderné energetice, tohleto paradoxně, prosím vás, opravdu pomůže.
Tak to je názor inženýra Václava Havlíčka, vedoucího reaktorového bloku jaderné elektrárny v Temelíně, který byl naším hostem ve večerním radiožurnálu ve studiu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Děkuji za váš čas, ať se vám daří a zase někdy příště se těším na zajímavé povídání. Mějte se hezky, nashledanou.
Budu se těšit a děkuji, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc. Dobrou noc.